Pentsatzen dut entzulei ezaguna egingo zaiela, doinu hau. Negurbilak kantada, edo ez nau izutzen negurbilak, laboak, lete kantatutakoak, kasu honetan utsunek egindako interpretazio batean, txalapartarekin. Eta kanta hau ausartu gara jartzen, akaso ez du lotura unitzik izango, baina negurbilak filma zarituko gara elkarrizketa honetan, hain zuzen ere, ba, Lokarnon estreinatu zelako duela gutxi gure eskualdean filmatutako pelikula izan da gainera, eta Arta Solasteko Ekain Albiterekin egonen gara. Egunon, Ekain, milesker gure dei hartzeagatik.
Egunon.
Aipatzen genuen Ekain hemen deiaren bertze aldean dagoela, zuzendaritza lanetan ibili da, ba bertze zenbait kiderekin batera, Mikel Ibarguren, Nikolau Mailofre eta Adria Rokak osatzen duten negu kolektiboaren lana delako negurbilak, aipatu bezala. Ba duela gutxi, nazioarteko Lokarnoko 76. edizioan estreinatutakoa, epaimaiaren aipamen berezia lortua gainera, beraz Ekain, lehenik eta behin, zorionak.
Eskerrik asko.
Zer moduz dago gorputza, negurbila kolektibokoak nola sentitzen zarete?
Izan da, azte bete ikaragarri bat. Jungea 35 bat pertsona, familia eta lagunen artean. Eta taldekideen artean berriz topatu gehan Lokarnon. Eta izan da, ikaragarrizko esperientzia bat, nola bait, hainbeste maitasunez egindako film bat erakutsi alizatea horrelako panorama internazionalean ez, eta hain txikila eta hain bertakoa dan gai bat, mundu guztira lehenengo aldiz zabaltzea, izan da gure despegia ez, eta pixkat urduri ere, baina batez ere arrotasunez eta maitasunez indako lanakiko.
Hain zuzen ere elkarrizketaren hasieran jarri dugu melodia hori, musika hori, leteren kantu ezaguna, laboak ere akaso ezagunago egin zuena, badu zeozer ikusteko horrek zuen filmarekin?
Nik uste filma iteko lehenengo ideia sortu zala negurbilak kantua inguruan zeon bitartean, ez? Erabili izan genuen inspirazio moduan askotan entzun izan dugu amaikaldi zabesti hori eta komentatu izan dugu letra, ez? Eta nik uste bai izan dara nolabait transmititzen duen edo ematen duen sentazio hori bai izan dara guretzat zentzondi baten gida espiritual bat, jakiteko gure proiektuak zer kontatu nahi zuen eta zer emozio piztu nahi zituen, ez? Musika bada arma ikaragarri bat emozio pila pizteko, eta nik uste bestionek, Mikel Aguak interpretatutako kasu honetan badula gaitasuna, pizteko gauza batzuk, sentitzen genunak pelikulak ere piztu behar zitula, ez? Eta gida espiritual horren omenez, gelditu da pixkat titulua, uste dut.
Gero zuen izen ere, negu kolektiboa da, pentsatzen hori ere ez dela kasualitatea izanen, ez da?
Azkenean hori ere naturaltasunez sortutako lantalde bat danez, guztiak elkarrekin ditzen ziguten, negutarrak, negu, nun daude negukoak, nun daude negu, eta horren arira, oso politxea iruditu zitegun, gure lantaldien izena mantentzia jendiak ezagutzen gintun bezala, ez? Oso simplea dirudien arren, ikaragarri gustatzegun hitza izatiaz gain ikaragarri gustatzegu horrela jai izana gure lantaldean izena.
Eta gero gainera Maluta Filmsekin ekointzi duzu, beraz, ez, zirkuloa erabat itxi da, hola, modu simboliko eder horretan.
bai, dirudi ja. Nahi zainako gauza badala, baina guztiz kasualitatea.
Aipatzen genuen Maluta Filmsekin eta Kataluniako Cornelius Films etxekin, ekoizte etxe hoiekin, egin dute pelikula. Kasu honetan, pixkat pelikulan sartzen joateko Ekain, borroka armatuaz ala pertsona baten iesaz solasten da filma, ala bi gauzez?
Azken finean, pelikula honetan han bi gaiak lotuta daude, ez? Pelikula kokatzea kontekstu oso konkretu baten, borroka armatuaren amaiera erakusten kontekstu hortan. Orduan bai pelikula askoz gehiago zentratzea la iesaldian dabilen neska horren inguruan, baina nolabait ezin da alde batera utzi kontestuan gertatzen nahi dana, ez beste bat markatzen dulako egoera nagusia. Eta bai zentzu baten marko politiko moduan funtzionatzen dula beste gai batzu buruz hitz egiteko, baina azken finean ihesaldiak badun komponente politikori higiezina da pixkat 2011ko kontekstu horrekiko, ez? Orduan ikuste dut zentzu hortan, ba, oso lotuta dela bilak, nahiz bat marko moduan erabiltzen den marrasteko eta ihesaldien inguruko hausnarketa bat iteko gehi, ez?
2011 gainera hautatu duzue data hori, ez? Ziklo baten aldaketa simbolizatzen duen edo islatzen duen, ez? Momentu hori pentsatzen dut hau nahi ez egin duzuela, ezakiten gazte belaunaldi baten begirada ikusten da pelikula horretan, akaso ba gatazka, ez? Euskal gatazka bete-betean bizi ez duten pertsona horien begirada bilatzen da edo halako zerbait?
Bai, nik beti esan dut, da, nik 2011 urtean 11 urte nituen, ez? Eta eta beraz ba akordatzen naizen gertatu zen hori akordatu izan naiz, baina beti nolabait memorian gordea bezala eta itzalia bezala, ez? Orduan zentzu honetan prozesu honek bai lagundu du pizten eta gogorarazten garai konkretu bat, ba igual itzaliago segona edo igual nahasiago gogoratzen zana, ez? Eta lelo politikoa hundiekin baskotan simplifikatzeana, baina gero astezeanean galdezka konturatzea nagusitasun hortan, horren atzian, badaudela 11 historia eta historia oso gogorrak, ez? Eta nik uste pixat horren ari da izan dela. Baita ere, pixat sentituz gaur egun bagabiltzala euskal gatazka armatuaren ondamendien inguruan ibilian, ez? Eta zauri asko antzematen genitun gure inguruko jendian gan, zauri asko antzematen genitun gizarte moduan, bizi izan genuen azken garaiakiko, ez? Eta algun pelikula bai da 2011 kokatu eta 2011 urtiei buruz, baina baita da ere 2023 urtietik 2011ra bideiatzen duen pelikula bat, ez? Eta etorkizunera iritsi den zauri horiek bizkar gainean hartuta 2011ra atzera errebizio bat egiten duen pelikula bat ere, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, batez ere guk zuzenean ez genuelako konflikto hori bizi, ez? Orduan gure zarteko modua edo gure legitimatzeko modua historia hau kontatzen, ba zentzu hortan hortatik datorrez, euskal ruina horietan bizitzetik, ez? Eta nik uste dut, ba, pixkat hori dela gure sentipena edo gure enfokia.
Etaren inguruan filmatzea kontu zaila da, komplikatua, akaso, ez dakit ez, delikadeza berezi bat behar da, diot, hain zuzen ere zuk aipatzen zenuen, ba, zauri horietako haunitze txigabe daudelako, oraindik, ba, goi xamar izan daitekelako zenbait gai heltzeko, ez dakit hoixen, filmatzea, pixketen, ez dakit ez, nola erran, lasaitasunez edo modu arron delikatuan egin behar izan duzue.
Bai, azkenean izan da urte terdiko ikerketa prozesu bat, non jende desberdinak imilduen eta jende desberdinak haien historiak kontatu dizkigun eta haien bizipenak helarazi dizkigun, ez? Eta horrek ere zu samatzen zaitu, ze azken finean modu batean behaiek bizitako hori transmititzen dizute eta zuk sentipen horien ardura dun, zea, hein handi baten, ez? Eta horretik esan dugu askotan gure protagonista ez dala kasu konkretu baten oinarritutako historio bat baizik eta jasotako zauri eta bizipen guzti hoien puzle bat, ez? Eta hori oso komplexua da, espaitalako zehatza, espaitalako historikoa, baina inungo momentuan ez dugukiguk pelikula zehatz edo historiko bat egiteko nahia, ez? Asko zere gehiago, ba, nolabait sentitzen genitun zauri batzuk gorpustu zitzaken pertsonaia bat nahi genuen jarri pantailan, ez? Eta hori da gure protagonista, eta hori da zentu baten negur bilak, ez? Baita, ez zehaztatzunetik eta inguruko zaurietatik jaiotako puzle bat. Hori ere sinema hortarako erabiltzea garrantzitsua, espaita matematik, espaita zientzi, espaita dokumentazio ikerketa bat bakarrik, ez? Askoz abstraktuago eta askoz sentiberago da, eta orduan nik uste dut badula gaitasuna hainbat historia desberdin elkar gurutzatzeko, eta hori da pixkat gure pertsonaia.
Lokarnon egin duzue estreineko hori, nazioarteko estreinaldia, pelikulak berak uste dut ez duela elkarrizketa, ez? Gehiegirik, ez da hori bere ardatz nagusia, alako narrazio bat izatea. Beraz, Euskal Herritik kanpo ulertzen da pelikula hau?
Ba, hori izan Lokarnoko beste zalantza handitako bat, ez? Egia esan guk zalantza handia genitun, ze lehen izan dizudan bezala, ez? hain bertatik, hain gertutik, hain txiki eta hain minimalista zentu baten eta hain simple dara batutako historio bat, horrelako jaialdi internazional baten non ezaguna dan zinema, autore zinema gatik, non ezaguna dan autore zinema exigente eramatea gatik, ba, pixka bildurten gintun ez. Baina, aldi berian konturatu beha, ba, internazionalki funtzionatzen dula modu batea aurre iritzi askoz gutxiago daudelako ez. Eta nik sentitzen dut, edo uste dut, ikuslegoan zati handiena entregatzen dala pelikulara, ez agian hemen inguruan bizidanak edo konflikto hau bizizan dunak, ba, normala da bezala, ba, baditu ba, bizipenak ekiditen diotenan guztiz pelikulari entregatzea, ez? Eta konturatu gara internazionalki, ba, elkarrizketa gutxi izan arren, kontekstu gutxi baina markatu izan arren, eta pelikula aina raro izan arren, ba, entregatzen diala pelikula hori, entregatzen diala pelikula kontatu nahi duen sentazio, borondate, eta sentimentu horri, eta ikaragarri unkituta irteten diala, ez? Baita ere zalantza batzukin, kontekstuan inguruan, pertsonaian inguruan, Euskal Herrian inguruan, baina liberian hori positiboa da, ez pizten dalako zerbait behaien barruan, galdetzeko, investigatzeko eta behaien kontura, ba bilaketa bat hasteko, ez, inungo momentuan, zeu pelikula didaktiko bat izan nahi orduan. Bada guretzat arrotasuna ez, kanpoko norbait atea izana eta esan izana. Jo, ba ulertu dut pelikula, ez, edo hau sentitu arazit, edo besti, edo galdera hau ekarri dit. Ezken finean, iesaldian gai unibertsal bada ez, eta kasu honetan badu kontestu konkretu bat eta historia konkretu bat, baina itxarote eta iesaldiaren bi kontzeptu hiek guztiz unibertsala dira eta mundu guztien ulertzen dira, eta gaur egun ere bizitzen jarraitzen dira mundu guztien, ez, zoritxarrez.
Iez ederra zilegi balitz, urra albaledik atea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea. Ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea.
Alaxe da, nazioartean egindako ba, estreinaldi hori izan dugu, baino gainera ba, gurean ba, ez dakit, garrantzia berezia duen kontua da izan ere gure eskualdean grabatutako filma izan da, Zubietan egin zen, eta bertako bizilagun batzuk gainera aktore dira, edo bueno, errepartoaren parte izan dira, haien artean, Beñardo Mutuberria, Ana Ualde, Marcos Juanikorena, Ibai Juanikorena, eta Bautista Santesteban. Horrez gain gero, Jone Laspiur ba, aktore profesionala izan zen, profesional bakarra, ongi ulertu badut, eta hoixen ba, dugun ere berezitasuna. Ekain, aukeratu zenuten nolabait ere aktore profesional andana bat ez izatea, bat bakarra, nahitazko autua izan zen, arrazoiren batengatik?
Bai, bueno, biziatera daki denunean pelikula Zubietan kokatuko zala eta kontatuko zula iezaldi honen inguruan pelikulak, konturatu ginen nolabait bizitzan errealian ematen zan estrukturak errespetatu batzula pelikulak kontatu nahizun hori ez. Orduan pixka bat konturatu ginen ba, herri bertakoak izan bertzela aktore guztiak ieslariak enduta kanpotarra bertzulako ez. Eta zentzu hortan ba, indar guztia emango luken pertsonaia bat bai zentzitzen genuen aktore profesional bat behar genula, eta gainera lagunduko lukela, ez, sortzen giro hau, ez, kanpotarran giro hau. Eta bertakoak herritarrak izan bertiala argita garbi genuen gauza bat izan zen, zubi eta zapaldu genuen lehenengo momentutik, ez. Azken pinean, nahizta fikziozko zinema egiten nahizean, ba, errealitateak ematizkizun aukera guztiak, errealitateak irekiten dizkizun ate guztiak, ba, gure kasuan aprobetsatu nahi izan genitun, konturatu ginen hor baseola potentzial ikaragarri bat, ez aktore gaitasunan aldetik edo eszena bat interpretatzeko aldetik baizik, eta baseola indar sinematografiko oso potente bat jende horrengan eta herri horrengan, eta indar hori guk ezin genula gure eskuekin inolaz ere eraldatu ez, eta zaiatu berginela alik eta leialen izaten, nahiz eta fikziozko pelikula baten barruan kokatu, alik eta leialen izaten, ba herri horrek emantzegun guzti horri ez.
aktore ez profesionalek ere badute bere xarma puntua ekain erran nahi dute hain zuzen ere ba, profesionalak ez direnez, ez duten ez hainbertze prestakuntza, ez, hain jantziak ez daudenez, akaso momentu batean ere naturalagoa da haien interpretazioa ez hain pelikuleroa demagun?
Claro, claro, tenia korratzen aiz, guk esplikatzen genizkiela amaika mila gauza nola funtzionatzen kamara batek, amasi milimetrotan grabatu analogikoan orun grabaketa materiala oso mugatu azan, hau da, ezin genuen askotan errepikatu, eta behaik askotan ez duten ulerten, baina, klaro, paradogikoki horrek sortzen zuna zen, bazutela horrelako lasaitasun bat, kamaran aurrian agertzeko, zentu baten etzialako kontziente zer implikatu zezakeen ba, alde, infrastruktura aldetik, eta hori zen guretzat ikaragarrizko altxorra, eh? Nolabait zentitziak kontra, kontrako aldiz eman zala, eh? eta aktore baten bidia, kontrako bidea izan daitekela guzti hori sortu beharrian eta mekanismo guzti hori ikasi beharrian, guztiz dezikazita ditun batek agian naturaltasun askoz gehiagoz jokatu dezake, eta benetakotasun bat transmititu pantaian. Hori segitu antzematen dela eta hori oso garantzitzu dela pelikuletan hau da jakitea, noiz pertsonaia bat bihurtu dan eta pertsonaia bat izan nahi dun, edo noiz pertsona horrek bere barnetik zerbait azalerazten duen, ez? Eta zubietako aktore guztiak hori eman digute, eta batzuk, inkluso aktuatzen jarri ditugu, eta eraman ditugu fikziozko leku batzutara, eta eraman ditugu gidoiko estena batzutara, eta dialogo batzutara, baina la ere lortu dute beraien esentzia hori, beraien benetakotasun hori guztiz mantentzia, ez? Eta hori izan da ikaragarrizko altxorra interpretazio aldetik.
Zubieta herriak berak presentzia handia du pelikulan, nomaiten irakurri dut, bueno, aktoretatik edo pertsonetatik haratago herriak berak, ez, testu inguru horrek baduela bere indarra pelikulan.
Bai, guk Zubieta ezagutu genuen azinean mugatik herriak banamanan ikusten behar genurako eszenatoki bat pelikula gertatuko sana. Tenia korratzen aiz, 2008ko urrian edo la iritsi ginala Zubieta lehen aldiz, euri jaitezun egun baten ez genuen inor ikusi bertan, eta sartu ginen orduko eta zubia gurutzatu genuen orduko, aldapa igotzen hasi ginen orduko eta frontoia ditxe ginen ean, nik uste jadan akel karbe giratu ginela, eta askoz gehi horrezak ingabe, zen gero hemen grabatu berdeu, seguro. Baseon zerbait, ez, ambiente hortan, giro hortan, herri hortan, errekan bestaldian eote hortan, ez, eta gero jakin izan genitun danak, hor etorriko zen guretzako lehenengo sorpresak, ez, eta sentitzen genuen zerbait baseola herri hortan berezia zana beste herri guztiekiko, ez? Ikusi genitun beste herri guztiekiko. Eta hasi ginen, buru belarri, jendia zagutzen, buru belarri, jendiakin kontaktuan jarri nahian, buru belarri lantzen, ez? Baina ez genuen inor ezagutzen, nine uinoiz ez nintan zubietan izana, eta uste taldeko inor ere ez, eta orduan ba, guretzako izan zen ikaragarrizko deskubrimentua. Baina batez ere gero etorri zana, ez? Jendiakin izan genuen harreman hori, eta jendiak nola bolkatu zan pelikula honekin, eta nola bolkatu zan gurekin, ez hori pasada bat izan zan, eta beti da nik ongo da eskertu hori nik uste torri.
Karo, nik ikusterakoan trailerra, sentsazioa da, bueno, erabat pelikula nola erran, irudiotzekin egindako pelikula bat dela, ez? Hain zuzen ere bilatu duzela, pixkat horrekin islatzea egoera bat, klima bat, ez? Sentsazio bat, zauri bat, akaso, ez? Eta ez hainbertze hitzekin, eta bar, eta bilatu duzuela herrian ere bai, ez? Zubietan, ba, denbora geldo hori, ez? Gelditasun hori, baina, karo, horrek gero, ekain, herritar bezala ere pixkat agian beldurre ematen du, zeren erraten duzu, oi, ama, haber, ze herri klasetan bizi naizen, ez? Bueno, hau ere, Zubietare ez da dena geldia, ez dakit, eh? Hori olakoak entzun zen ituzten edo.
Bai, bueno, azken finean, beti da joku hori, ez? Nahi eta benetakotasun batetik atea, fikzio bat dan inian, pelikula kontatu nahi duna, ba, pixkat badao, kontatu nahi den zentazioen zerbitzura, orduan, ba, beti da eraldak eta minimoak. Baina, nik uste dut, badao, la, zentazio bat, nolabait, kanpotik baldin mazatuz behintzat, herriak guri transmititu diguna eta herriak pelikulan transmititzen duna guztiz kontrakoa da. Eta pertsonaia bakoitzak pelikulan transmititu diguna eta eman diguna eta pelikulan transmititzen dutena guztiz kontrakoa da, ez? Baina, bueno, azken finean joku bat ere bada, ez? Nolabait fikziozko pelikula hontan parte hartzea onartzen duen herritarroiek, ba, joku baten parte ere badia eta joku oso poliki baten parte, azteziarako prefiguratzen eta imaginatzen bakoitza zein izan daitekeen, ez? danan gainetik. Eta nik uste hori dela politia, azken binean, naturaltasun batetik, baina norberak eramandula bere pertsonaia ba, izan daitekeen hortara, pelikulan enkajatzeko, eta herria bea ere, ez? Azken finean joan da, izan daitekeen herri batera, kontekstu hortan, pertsonaia horrekin hor, eta nik ustez, ba, joku moduan izan dela gehiago, dokumental zehat eta zientifiko moduan baino.
Kain, akitzeko noiz eta non ikusten alko dugu ba, pelikula, une gurbilak?
Ba, oain ari gea iten festivaletan rekorrido bat, zinema jaialetan rekorrido bat, eta hori bukatzean, baia zinetan estreniatukoa, bora indik ez dago data itxita, laizter espero deu, eta gero baia plataformatara iritsiko da, baina bueno, oain dik zin jaialetako rekorrido amaitu arte, ba, ez gea zinesa datara jungo, baina nik espero dut laizter Euskal Herriko zinemareto askotan egotia, ba, denok ikusi alizateko.
Negu partean edo akaso pixket lehenago?
A ber, negu hurbila dator da. A ber, nik zan ez dakit duen dik.
Negu hurbilak hoixen ba, zubietan filmatu duten ba, pelikula hori estreinekoa egin dute nazioartean behintzat Suitzako Lokarno ba, zinema jaialdian, bere 76. edizioan eta aipatu bezala gainera, ba, epaimaiaren aipamen berezia lortu. Beraz, bueno, ba, pelikula zaila seguraski ez, hartu duen gaiaren gatik, ausarta beraz, eta hala ere kontatzen zigun hemen Ekainek, ba, nazioartean harrera ona izan duela, eta jendeak ulertu ere. Ea, ba, guk ere gozatzeko aukera izanen dugun, gaurkoan, ba, negu kolektiboko Ekain Albitekin egon gara, bera, Mikel Ibarguren, Nikolau Malofre eta Adria Rokarekin batera, ba, ibili da pelikula honen filmaketan. Ekain, zorionak berriz eta milesker, gure deia hartzeagatik gaurkoan.
Esker mila zuei, ongi izan.